रेडियो सगले अमेरिका थी ሬዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገርገለ ከይስታ ሳላ ማወለካ ጅል ከበገ ሳስተዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመ ዲግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖሮሞ አመጀል ከባ ታጌ ፎቶ ተከኝ ጃለ ተሞ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢላን ሰገንታ ገኘው ሉፋጅር ተመርትሉ ነጋንከኝ በከወንጅ ስተንት ስናደቀ በከሞልተን ሮቢ አዶሌሰኩ ደፉር በረኩመለማፍኩ ደቶክ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ አዶሌሰቶር በበረኩመለማፍኩ ደሰዲ ከሱሜ ሳንከስተነራን ነሞዳንዲቲ አሉላ አባነጋ ጀቹን ዱላ ሞጋ ሰኒታኔ ዱላ ሃዶቲ ትግራይ ከጅሩ ሞጋ ሳራዳን ዱላ ሃራ ትግራይ ክባፍ ካባከ ሰትገገ ሰኒን መጋላኔ ኮሮሚ ፈለማጣቶቹ ሳኒ ጎርሳን ፕሬዝዳንት ናኖ ትግራይ ኦቦጌታቾ ረዳዱ በተንጅሩ አመለሎ ሊትፉ ፈጅረጀዱ ገምብራቲንሞ ሞቱማን ቡልቺ ሰናኖ አማራ ወይረረበላ ኢዋት ኡመተ ማራረት በነቆለቹላ ኦፍራቲ ሱራ ገራሌሉ ትጨው ሳቤክስ ዘጅራ በኢስላኖ ኢትዮጵያ መርሳ ጃፋቲ ቦዳ ያደጅራቱን መጋላሌ ኦሮሚያ ደዳ ከሳከነንስ ገባታን ከኛ ወልትቀበጅራ ከነኒስ ከብሮዳፍ ባገጡም ረሰገንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጀነ ደገፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ፋሲል ገበዮ ተምሳሳ ኢንተርኔት ሚዲያ ዋስማ ከቅንዴት ስትሙ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረበፍቃዱ ተንስ እንደበርስ
አሸማ አከሙልተን አም ሆዱ አራፍ ካምኑ እስነገስብ
ሙሜ ሚኒስትራ ሞቱማ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሞቱማ ንሳኒ ያዳው መተ ትግራይ ፍቀቡፊ በከ ሐዋሳ አዱኛ ተፍቀቡ የሮ ኡማቴፊ አገርሲሱ ሳይብሰኒ ቆቴብልቶታ ናኖ ትግራይ ገርጋሩፊ ሐለገርጋራ ሚጄሱ ዳፊ ሙርቲ ኡካሳ ዳቡ ገምቶክቴ ጎዳኑስ ተርካንፊ ሞቱማን ፉዳቴ ጋሬ ወንብራቲን ወንፉዳተማን ርጋኔፍ ሐሊ አመጂሩ ተርካንፊ ከራናጋ ኢሰዱማ አከታኤ ቤክሲሰኒፍ ሙምቺ ሚኒስቴራ ከራ ሚዲያ ሐዋሳቲኒ ኢብሰበረስተኒን ተርካንፊ ሞቱማን ሰባብጅቹ ዳፊ ፉዳቴ ቡዓ ኢምቡፍኒ አዲብሊ ሰባሳ ሰባት ትግራይ ኢጆሌ ሽብሽቢ ወራነት ገልቻ አከጂሩ ካን ኢብሳን አብይ አህመድ ራያን ኢትሰብያ ኢጆሌ ከነበራሩ ዳፍ ድርቀም ሐምሌ አከቀቡ ሂማኒሩ ደበሉ ዳኒሲ ሐዋስኛ ዱኛ ዋይ ገርጋር ሳፊ ቤላ ዱበቻ ቱሬ አዲብሊ ሰባሳ ሰባት ትግራይ የሙ ኢጆሌ ወሽሽቢ ወራነት ትርማችሱ የሙ ካራ ገርጋር ሲት ኢያቱ በከወን ወልትቡ ኢንሳጎዱ ቻሊሴ ኢላላ ጅራጀቹ ዳን ኢብሳኒሩ ዲኖኒ ቢየከ ሳቲፊ አላ ወልት ቅንዳ ኡዳኒ ሎላ ቢየ ረቲባኑ ሂሳኒ ካንሂማን ሙሜ ሚኒስቴራ ሎላ ኑረቲባናሜ ኦፍራህኒ ቲፍና ጀዳኒው ዱቢማ ራያ ኢትሰብያ ኢትዮጵያ ኮኖሬል ጌትነት አዳነ ጋዚጣ አዲስ ዘመን ኢረቲ ኢብሰከነኒን ራያን ኢትሰብያ አጀኒ በርባቺሳን የሙ ኢሰቀቀቡ ተርካንፊ በርባቺሳ ተኤፉዳቹ ዳፊ ቆጳ ተውሳ ዱበቹ ኢሳኒ ገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከነዲ አባቴ ገባሰ ቆጴሰከ ሰቲ ጨቀሴ ፕሬዝዳንት ሙቱማ ናኖ ትግራይ ገብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እርግጣም ንሳኒ መጋለ መቀሌት ዲቪያስ የሮጀል ቀባቲፊ አፋና ማራቲኒ ኢብሰከነኒዮ ገባስኒ ሙልጌታ አጽባ መቀሌ ለራደበርሴ አከጀደቲ ፕሬዝዳንት ሙቱማ ናኖ ትግራይ ወራኒ ሙቱማ ኢትዮጵያ ሚሊሽዮኒ ሙቱማ ናኖ አማራፊ ወራኒ ሙቱማ ኤርትራ ሎላ ትግራይ ኢረቲ በናኒን ራሳሳን ቤላፊ ሆኮራሳላቲን ጂያተዴቲፊ ኡመተ ትግራይ ድጉጉ ረቲ ህርማታ ቱራኒ ጀቹዳኒ ሂማታኒዩ ሚዳን ኡመተ ትግራይ ረቲ ጋይ ረጂዳንሱን ካንሰበ ጨብሴ ኢቱ ሂንታኒ ኢኑማዩ ጀጀቤሴ አከሞ ኢቻኒ ኢሰጋዬ ካንዱበተኒ ደብረጽዮን እንጂፈኑ ሀፈን ጎንፈቹዳፊስ ቀብሶ አከ ኢትፉፋኑ ኢብሳኒዩ ሄረብየቲ ጨብሱዳን ለፍቲ ትግራይ ኡምናን ወራረሜ ረካንጂዳኒ ፕሬዝዳንቲ ናኖ ትግራይ ወሬ ለፈቲ ትግራይ ኢረቲ ወሬራ ራወተን አከገድ ለክሰኒ ባህን ጋፈተኒ ታኡዳባ ነንገሩ ተርካንፊ ኡምናን ባሱ አከፉዳተኑ ዳደተኒሩ ሰምኒ ትግራይ ኡመተ ከሚኑ አከዲናት ፉዳቴ አከሂምቤግነ ካንዱበተን ደብረጽዮን ሰምኒ ትግራይ ከሌሰስ ዲነ ሰባ አማራ ሂንቱረ ሐራስሚቲ ቦሪሲ ሂንታኡ ጀዳኒሩ ሐሉማ ወልቀበቴን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ኢብሰባሴን ናኖሌ ኢትዮጵያ ቢሮ ከሰቲ ለሚሊየን ትግራይ አከሂዳማ ቀበኝ ኢሳኒ ሳማማፊ አጂፈማ ጅራን ሂሜራ ኢብሲ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ኩን ሰባ ትግራይ ረቲ ወሬል የከራወተን ሰደርካ አዱኛቲ ኢትጋፈጣሙ ቀቡጀቹ ኢሳ ሙልጌታ አጥባ መቀሌ ኢራቅ ኢብሴራ Gargasi minan nyata nanno Tigray fi ergame makalega wisa kan ibse sagantan minan nyata addunya WFP gargasi dabalata akabar bachisu gafatea. Kunkola attoni shantamni minan nyata toni ikbasagali fi gargasa atatama fi ani Tigray inga wisa ni kan ibse sagantan minan nyata addunya. Fainsi amma Tigray inga e namotan kumat ibbalama torbanto kof nyachisu wandanda uda ajadera. Koranno nienye kana abbanni motumota gamto mani taasise akka ibsetti, Tigray kesatti yero amma namoni kumat ubba afuri bela kesaye musenan, namoni milioni tokofi kapti saddetimmo tadarka bela ragawu tide maju.
Agifatu ta kenya oduna rafkam lukanuma turtigari.
Kada gaji talas Washington DC rakadabru radio sagale Amerika seganta fanoromoti. Alula banagga jechuran dula mogga sanittane dula haro tatigay kajiru mogga saharalan dula hara tigay tibbaf kabake sat gigge sanin lafawwan wera ramanjedan magalale koramif alamat atoichu sani gorsan presidentin anno tigray obbogeta choraddaib sanijiru. Bilbila satelaiti dan gafif debi radio sagale Amerika wadin gigge sanin yero amma kan tigray tibbaf kabake sat waran sittifu fejira jechun dubbatan obbogeta chon. Gamabratin immo motumman bulchisan anno amara werara balla yawatin ummata mararratti baname qolachudaf ofratti surra garade lutti cew sabex sejira akkasochi kana deggeran qamota daddafi suwamichede sejira gabasale saradanyo voe kutafan tigrera aster misgana ummo bahar darra qopesen jallane tworit qabedees
tigray kibab yake setti walwaransa guddanga gefama kajuru maddenib sanijuru Gursa motumma bulchisan anno Tigray kataan obbogetacho radda Radio Sagale Amerika fakkaibsanit kayo guddan kam motumma fi humnoti bulchisan anno Tigray lafti Tigray raya ertra warane tisakan Ethiopia fi humnoti amara ragutummat wala bagochu akkasumas darara ummata Tigray raga jiru dabsisu akkataibsan Duran presidentin bulchisan anno amara obbo agenyo tashagar VOA walin gafi debi gaggesanin iddo hiwat humnan fudatefi gafi enyummas ummanni gati basa jira jedan amma amboda walqay tsagadefi rayyan humnan fudanna jechun waya damu miti jechun sani ni adatama
amaran nitro yitqatu selaba lemaregi tengasakasa selalla inya kajibile debi meta mannachunun
Amara dabase halella kanan mit uf socho aw wanjurani fi nuti halella TPLF bradufu kamiyu ofurra fachisu dandeti gawum sakamna ummanna mara sabaf sablammo to hunduma wulin walfude hore wanjuru jidan nanno kenya kanakesa kanjran alatoni Tigray nagan jirenya sani harras akuma kalesa jirachu dandaw biyesani wante f enyu yutimbu garu kanen akajecha sanit junta tinjan TPLF bra ergama fudachun soso an jirutanan tarkamfi fudanna jidan obbaganyo tashaga obbogeta choradda gama sanin walwaransa kan kabajafi enyumma amara wajin walittidu garen yalen jiru jidani nuti garu onnambula amara walin lolin san qabnu jidani
awanim yamara dole kersha sanaklo bemisna betank
Onnambula amara ammalle onna sarra buqisani kano fi tanki fi madafan indandeñe sochi Tigray jilwen fachisu kan maqa kabaja amara tuqame jedun soban kanen kuma kurnataan ammayu walwaran sattisensi saju kun jijirama fi duqaba jenne namannu yero dubata jiru kanattis kana hambisu fojjata jirra jedan obbogeta choradda Umnotin eftra lafa Tigray irra jiran irra guutummaatti dhiisani hanga ba'anitti akkasumas Tigray tajaajilaa fi bu'aa addaa mootummaa federaalaa biraa argachuu qabdu hanga argattutti humna keenyaan haala jiru iddoo dura turetti deebisnaa jedhan. Naannoo Tigray gama kibbaa keessa bilbila saatalaayitii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan obbo Geetaachoo Raddaa duraan maqaa Aluulaa Abbaa Naggaa jedhamuun duula gaggeeffamaa ture. Itti fufee yeroo ammaammo maqaa duula haadholii Tigray jedhame waamamuun duula haaraa jalqabameen naannoo raayyaa magaalaa koramiif allaamaaxaa to'annaa humnooti Tigray jala seenu dubbatan.
የተላተን ኃይል ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ለመሳበብ የሚያስችል ጥቃት አትናንት
ትግራይን ብሊሶንሱ ሁምነ ዲና ጉቱማት በርበዴሱ ሀሌላ ደንዴሲሱ ከሌሳ ካስኔ ከንጀልቀም ነውተው ኬሱማ ሁምኒ አዳ ካን አማራ ቴድሮስ አባይ አሳምኖ ጀደሙዳን ከነዋ መመን ኬሱማ ሀዶሊ ትግራይ አጀሱን ኢጆሌሳን አጀሱ ከሰጥ ቆደው ላና ከነን ቀበን ደረራ ሄዱ ከነን ጌሲሰን ብርጌዲን ሁምነ አዳ ካን አማራ ሀርከጫላን በርበዳን ይጅረን ካን መዶታን ካንሞ ሀርከከነቹ ዱበታን ቃሙ ተራያ ሞቱማ ፌደራላ ቲንጀደንስ አከሰመ በርበዳኒ ሜሻውራና ዛኒ ተወና ጀለ ኦልቺኔ ከጀደን ኦቦጌታቾ ረዳ ዱሊ ወራና ኩን ትፉፊያ ከጅሩ መጋላሌን ዲና ሀርከቱራን ጀደን ኮረም አላማጣ ጉቱማት ወለበባኒ ሩ ጀደን ኡምኒ ዲና ሚሊሻ አማራፊ ቆናምቡላ ድርቀማን ፊደን አደፈጨይ ገረጡፈኒ ተከዴቢያን ጎቹፍ ወጀታ ጅራ ኢሳንኩን ቂያፈተከኛ ጉዳ እንቱሬ ጀደኒ ዱሊ መቃሃድ ኦሊ ትግራይ ሞጋፈሜኩን አዶሊ ትግራይ ደረራን ረገይ ፈጀ ፈመን አከሱማስ እጆሌ ሳኒ ደበለቴ ዋንተኤ አዶሊ እጆሌ ሀፈን ኤብሰኒ ገረቀፍሶት ኤርገን ደረራ ረገይ ሰናፍ እስከበጃ ቀምኑ ይፍሱ ዱለ ከነመቃሳኒ ሞጋፍኔ ጀደን ጎርሳ ሞቱማ ቡልጅሰናኖ ትግራይ ከታን ኦቦጌታቾ ረዳ ገመካኒን ህዋት ኡመታ ማራረቲ ወይረረ በላበኔ ኦፍራ ቲሱራ ገራ ሀሌሉት ጨውሳ ሞቱማን ቡልጂሰናኑ አማራ ሀረበክ ሴጅራ ገርጋሲ ጠለነማ አከደቀቡ ቆናምቡላኒ ሶጂሳ ከወጀቱ ጀቹን ዱካሰ ዳቢንሰተይ ህዋት ዱለወራናፍ ኦልቼረ ጀቹዳን ዳይሬክተር ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ቡልጂሰናኑ አማራ ኦቦግዛቾ ሙሉነቱ ተኦዱፍ ኢብሳር ከነኒ ኑበቺሰን ህዋት ሀሌላ በላ ራያ አላማጣ ኮረም አከሱመስ ወልቃይቲ ጠገዴ ማይጸብሪ ገመቡልቺን ሰሰባ ዋግ ሃምራን ጻግብጅ ዛታፊ አበርገሌ ረቲ ወረረ ደበለታ በኑ ሳይብሰን ሞቱማናኖስ ዋን ኤኙማ ረቲ ፉሌ ፈቴካን ጨሊንሳን ኢላሉ ዋንን ደንደኝፍ ጀቻ ሀራካሴ ገረተርካንፊ ሀሌላ ጌሲሱት ጬኔ ራጀደን ኦቦግዛቾን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሾሮርኬሳ ጀቹን ከረመዴ ገሬንኩን ቢየኬሰት ቆፈቶን ታኔ ወልተይንሳ ዱኛፍ ከኒምቡሌ ተኡሳ ምርከኔሴ ረጀደኒ ዱበርቶተ ዳኢመን አከሱመስ አቦቲያ መንቲ ማንጉዶት ቶረ ዱራረቲ ሪሱን ዱረ ወራናት ሴንሲሳ ጅረጀደኒሩ ሶቺ ከናን ሁመኒ አማራ ጉቱማት አከጭነ ጣበት ዋሚች ከቅያት የውተው ኬሱማ ራያት ሳፊ ሁምነ አዳ ኬሰ ተጃጅላ ከኔን ቱረን አመገሩ ኦጉመ ብራ ኬሰ ከኔን ጅረን አከት ትርማተኒ ፊስ ጋፈቴ ጅራ ሞቱማን ቡልቺሰናኖ አማራ ከሌሰ ኢብሰባሴን ህወሀት ናኖ ቡልቺንሰ አማራ ወሊንሰ ዳንጌሱ መረት ሀሌላ ወረራ ገጌስ ጀቹን ሂመቴ ቱሬ ራያ ወራና አዳ ወራና ረጅረን ሁምኖቲን አዳ ፊ ሚሊሻ ናንቻ ፖሊሶኒ ኡመታ ፊ ነገ ኤግዶን አከሱመስ ቢያ ፊ ኡመታ ኦልቹፍ ከኔንቶች አጅረን ቃሙኒ ነገኛ አባቢዩማ ቢየ ሳኒፍ አከሱመስ ኡመታ ሳኒፍ ጀች ጀቢናፍ ገረኩተኖን አከዳበተን ጋፈቹንሳ ኒያደ ተመጀቹዳን አስቴር ምስጋናው ባህር ዳርራ ገባስቴ ጅርቲ
ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ገባሳ አታኑት ጨና ኮፒ ከኛ ወጣተ ዳብሬረ ቶጂ ገርጋሰ ጆሌ ኬሱማ ከነን አርከቀለይ ማቲን ረንጅር በርሲሱፍ ማቲሌ ሳኒ ደገሩ ረት ከሎጀቱ ዳበተ ሰደርካ ዱኛ ስታንድ ባይ ሚ ጀደሙላልሲሴ ኢትዮጵያት ዳይሬክተር ዳበትቻ ዱብሱን ከኛ ንያደተማ ደምብዶሎ ቦቆጂ ኬሰ ቶጂ ገርጋሳው ጀታጅራ ዳበንኩን ኮፒ ከኛ ኩታለመታ ከነራ ኬሰቲ ሆጂ ዳበትቺ ደምብዶሎ ኬሰ ቶጀታጅሩ ትትጋ ፈተማ ከታን ኦቦራጋ ታሲሳ አከስበስ ከንዳበት ጨራ ገርጋር ሰርገታ ቱሬፊ የሮአማ በርኖ ተሰርካው ላና ጥምረቴ ደርገጎ ቦኪ ከተማ ከንቱጁቤንዱ ቢስተዲየስና ኦቦራጋ አንጀል ቀምና መቃመነ በርኖ ተቸደምዶሎ ጅሩ ሱዳኔ ገሉ
አብዲ አካዳሚ ሰደርካ ተቆፋፊ ኦልማዳ እንበኒ ጉዳማ ማንጅበሩ ሲያመቃንታ
ማኒ በርኖታ አብዲ አካዳሚ ጀድኩኒ ጆሌ በረቶታ ሜቀቀብ
ረከነ ከይሳ ጆሌ ከኒ ንገር ጋራ ጅሩ ዲፕሬሽን ዲደ ንገር ጋራ ጅራ barattoota mana barnootichaa duwwaa utuu hin ta'in kan kutaa saddeet xumuranii gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti darbanis achuma keessatti lakkaa'amu kan dhaabbati sun gargaaru jechuudha malee gara ijoollee sagaltamii tokko yookiin sagaltamii lamaa akka naannoo kana kutaa sagalii hanga 12 keessatti barachaa jiru.
Naannaa keessanii ijoolleen dhaabbata kana bira gargaarsa akkamii argatu?
Fedha isaanii hordofeetu sadarkaa lammaffaatti ta'uu koorsii gaggabaabduu yoo isaanii barbaadanis lafa leenjiinsaa argamutti leenjisee barsiisa.
Ijoolleen kuni kan maatiin qabne jiru warri maatii qaban jiru bakka ijoolleen kun jiraatan qabamoo dhaabbatichi haala akkamiin gargaarama?
Ijoolleen hundumtuu amma manuma mana isaaniitii ba'anii mana barumsaa dhaquu gara fuulduraatti garuu kan yaadamee jiru yoo humni isaanii danda'e ijoollee baay'ee rakkatoodha jedhamanii bakkeetti waaggatamanii namni of biratti guddisee gargaararsi baay'ee isaan barbaachisu lafa taa'umsaa namoota yaraadhaa fi karoorsanii jiru.
Ulaagaa akkamiitiin ijoolleen kun filatamu dhaabbata kanaan gargaaramuuf?
Ulaagaan tokko umurii xinnaadha. Oolmaa daa'immaniitii kaafneeti kan nuyi fudhannu. Guddisuudhaafis gargaaruudhaafis amala keenya barsiisuuf ijoollee kana akkatu wayyadamee ijoollee oolmaa daa'immaniitti fudhatamu. Rakkataa abbaa fi haadha qabaachuu dhiisuusaa. Yookiin immoo maatiin isaanii baay'ee rakkatoo ta'uusaa mirkaneeffamee rakkina isaanii kan mirkaneessame qaamni jira. Erga mirkanaa'ee gara gandaatti dhufeetu gandi immoo hamma nuyi fudhachuu dandeenyu ganda isaa keessaa calalee gara waajjira dubartootaatii fi daa'immanii fi dargaggootaa bulchiisa magaalaa Dambidoollootti kennaa. Isaan immoo yoo nuyi lakkoofsa ijoolleen nuyi gargaaruu dandeenyu horii hammana qabna nama mana gargaaruu dandeenye yeroo nuyi ittiin achi keessaa calalanii nuu kenna.
Maatiin isaanii hoo akkamittiin jiraatu? Akkamitti gargaaramu?
Maatii gaa hundumtuu rakkataadha gaafa jennu walqixaa rakkataadha hin jennu rakkinni adda addaa baay'ee rakkataadha kan achi keessaa itti ejjetee baay'ee rakkisee. Erga ijoolleen isaanii nu biratti galanii booddee mana isaanii koreen keenya dhaqee irra deemee ijoollee kana amma koree mana ijoollee kanaa ilaalee jarri kun manni isaanii itti jigaadha waan uffatanii waan nyaatanis badaa hin qabanii yoo gargaarsi wayii godhamee fi gaariidha amma tokko manuma kiraayillee samuunaa waan ijoolleen bitan jedhanii jiru. Kanaafi amma ijoollee kan akka itti qoratamanii warra baay'ee dadhaboodha jedhamanii gargaarsi mana kiraayii hin kennamaa fi hunda isaanii gargaaruudhaaf dandeettii dhaabbata keenyaa miti. Namni iskaandi baay'inuu deeggaree rakkattoota yookiin yeeyyii naannoo keenyaa gargaaruu barbaadu yoo jiraate isaanii wajjin wal quunnamuu danda'a. Keessumaa biyya keessanii namoonni jiranuma biyya keenyaas hin ta'u dhaabbata alaas hin ta'a achumaanii yoo gargaaruu danda'an baay'ee gammanna jedheen yaada karaa sanaan warra istaandibaayimii yoo quunnamanii baay'ee gaariidha.
Itti gaafatamaa dhaabbata istaandibaayimii kan damee Dambidolloo Obbo Ulaagaa Taasisaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Uffata isinis galatoomaa waan waa'ee keenya baruudhaaf nu gaafatanii.
Kan biraa kanan dubbise godina Arsii Boqqojjiirraa dhaabbata kanaan gargaaramaa erga ture booda yeroo ammaa barnoota isaan sadarkaa olaanaarra kan ga'e dargaggoo Bookii Katamaati. Attamiin gara dhaabbata istaandibaayimii akka dhufu naa ibsuun jalqaba.
Gara dhaabbata istaandibaayimiitti kanan dhufe jireenyi baay'ee natti ulfaatee qormaata guguddaa irraa kanan dabarsee wanta ittiin barachuu hin qabu yuunifoormii hin qabu daftarri na rakkisaa wantoonni garaagaraaf haalli jireenyaa baay'ee natti ulfaatee ture. Sababa isa irraa kan ka'e keessattuu bilajaa gara torbaatti yeroo hin darbu yeroo maatii fi qormaanichi maal na mudate innis maalidha barumsaa fi godhatee odoon barachuu gara fuulduraatti adeemaa jiru bilajaa gara torbaatti yeroo hin darbu daftara bitachuu hin dadhabe jechuudha. Bakka wanta baay'ee natti ulfaate keessaa daftarmoo bitadhee daftara san ittiin barachuu san dhabee kanan ture. Sana boodan garanatti gara dhaabbata istaandibaanii kun gargaarsaa akka kenna ijoollee akka kolleejii gargaaruu akka danda'u dhagahee waan an tureef isa kanas abbaa koo bira dhaqee mari'achiisee ta'an otoon gaafaddee na gargaaruu danda'u ta'a jedheen gaafaddee tan ture akkuma kana abbaan kuusi na qabatee gara dhaabbata kanaatti dhufee ture. Ati takkan deggani fi akka ilma manaaf kennaniif gaafaddeen ture akkuma kan taanis immoo akkanatti seenuu fi ragaalee jiru wanta tokko tokko guurratanii jedhaniin boodatti rakkoo kuusaa nu gatanii gara dhaabbata kanatti akkan seenuu ta'ee jechuudha.
Amma sadarkaa maaliirra jirta barnoota keenya?
Amma akkaawuntiin dhimma faayinaansii kan jedhuun sadarkaa digirii fudhatee kanan jiraa jechuudha. Baratee bara kanatti umurii kanan jiraa amma. Hojii tokko kan jiraa jechuudha.
Bookii dhumarratti ijoollee yeroo ammaa gargaarsa dhabanii rakkoo keessa darbaa jiraniif akkasumas dhaloota si booddee jiraniif dhaamsatti qabdu.
Garanaaf garasii ni ilaaltan nama bira dhaabbeen tokkoffaa kan nama gargaaru waaqayyoo waan ta'eef waaqayyoo dhabsuu godhachuun murteessaadhaan lammaffaa immoo wanta hojjeen isaan irratti abdii yeroo fudhatan fuulduratti deemuun barbaachisaadha. Maaliif rakkoon otoo nama hambisa ta'ee anatu hafaa ture. Guyyaan tokko akka darbu beekaniitu wanni gura sarara hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef dhaloota akkasiitiin abdiin kutatinaa gabaadhaa hojjechaa yeroo keessa jiranitti nama dirqanaa'uu danda'a. Haa ta'u malee dabalataan kana nama jechuu barbaadu namoonni waa qaban maatii tokko barsiisuu danda'anii wanta qabanii cinaa hojjetanii ijoollee karaarratti hafan saayikooloojiin isaanii kan miidhame. Xiinxamuun isaan tuqamee ture kan waan gargaaraa fi dhaabbii fudhatanii deeman kana deeggarsa barbaachisaa ta'e jechuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif boruu baratanii nama guddaa ta'uu danda'u iddoo barbaadan ga'uu danda'u. Kanaafuu namoonni baay'een namoonni qabeenya qaban odoo ispoonsar godhanii ijoollee kuman kan otoo karaarraa kaasanii otoo gargaaranii dhaloota baay'ee xixiqqootaan argachuu hin dandeenye.
Dargaggoo Bookii Katamaa. Milkaa'ina argatteef baga gammaddee ibsa nuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Tole sunillee carraa kana waan naaf kennitamee fi galatoomaa biraatas ni jira.
Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. Jiraattun magaalaalee amboof naqamte tokko tokko bu'aan filannoo biyyaalessaa ibsamuudhaa booda akka mootummaan filatame nageenya tasgabbeessuuf carraa hojii mijessuu irratti hojjetu seenaa jedhu. Kaan ammoo mootummaan rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf ammallee paartiilee mormitootaa waliin mari'achuu qaba jedhanii jiru. Nageenya mirkaneessuudhaaf tokkummaan uummataa barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru jiraattonni yaada kennan agi tokko. Naakor Malkaatu Amboorraa yaada isaanii walitti qabe.
Makoonnan Gulummaan jedhama. Aanaa Amboo magaalaa Amboo keessan jiraadha. Riizaaltii isaatiin kan wal qabate maal jettaa yookaan yaada maal qabdee sanaan jettee fi riizaaltiin isaa yaa'u akkuma beekamu uummanni Itoophiyaadhaa iddoo filannoon itti gaggeeffame keessatti hiriiraan bahee karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kan raawwate ta'uu yaa'u walumaan arginiirra. Bu'aanii asirraa eeguwanii biyyi keenya nagaa tasgabbii qabaattee biyya dinagdeedhaan. Of dandeesse akka ishiin nu taatu kan hawwina hooggantoonni biyyattii amma biyya kana geggeessaa jiranis mootummaa guddina dinagdee biyya kanaa fidan jedheetinan yaadaa kanan irraa eegas yeroo ammaa kana biyyi keenya lola gurguddaa lama adeemsiftee turte riqaas laga Abbaayi wal qabatee jiru tokko isaa lammaffaan filannoodha. Riqaa laga Abbaayi biyyi keenya. Kara fuulduraa aduun hin bahaafi jennee kan eegnu tokko isaan karaa dhugaa ta'e qabannee biyya keenya guddisuu barbaannaa geggeessan amma jiranis kanuma kan adeemsisaa jiru jechaadha. Kun immoo qabatamaadhaan kan arginu guddinni dinagdee biyya keenyaa amma kan Oromoon bara wal geggeessaa jirutti wal dhaga'ee dinagdee biyya isaa guddisee kara fuulduraatti wal utubee deemuu qaba cehuu qaba. Keessattuu uummata Oromootiyaan dhaamsa kanan dhaamsa akka biyyaatittis impaayiriin Itoophiyaa jedhamtu kun kara fuulduraatti guddisuudhaaf wal dhaga'uun wal kabajuun waliin biyyitti qabnu kana wal utubnee guddisuutu nurraa eegama kanan irraa eegan jedhan.
Taaddasan jedhama magaalaa Amboon jiraata. Filannoon darbee mormitoota bakka hin jirretti filannoon sirrii ta'ee adeemsifame yaadu. Mormitoonni hin jiranii fakkeenyaaf Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa hin jiru. Kun immoo filannoo dhugaa dhaqamee waan amanamu miti yaadu ekonomin biyetti baay'ee gadi bu'eera rakkina guddaa keessatti biyyittiin kanarratti lola baay'ee gosoonni baay'ee lola irra jira diplomaasiin biyyala du'eera miini biyyalaati galu hin jiru kanarratti qaala'ee ragatiinsaa hojiin tokko hin jiru hojiinis inuma malee mootummaa irraas waanta abdii horamu hin jiru biyya kana waanta jijjiiraadhee filannoon kun bu'aa qabeessa taa'eedha iyyaatu kanaaf filannoon kun bu'aa qabeessa waan hin taaneef garee mormitootaa kana taa'ee mootummaan biyyitti kana akkamitti akka gara hundaatti deemtu walii galuu qaba.
Tigist Bashaan jedhama. Iddoon jiraadhu ammoo filannoon nagaaniin darbe filanneerra. Egaa filannoo eegafillee booda ammoo gaama kan filame immoo yaa'u beekamaadha. Waaqayyoo waan gaarii nu fida jedhee yaadna. Nagaas darbeera waan ta'eef nagaa qabna irra jireenya nagaa baay'ee qabna. Kanaaf ammoo filannoo booda ammoo waan isaa filame nama filame sana nagaa nu fida. Ijoollee keenyaaf hojjaan uumaa waan baay'ee barbaachisaadhaan boorratti ammoo waan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isuma nuuf guutuu jedhanii jenneetuma abdanneetuma filanne egaa inuma eeggannaa jechaadha.
Maqaan koo Lamee Girmaan jedhama. Mootummaan nuuf yaada dhaloota keenyaaf yaada jennee eeggannu gana fuulduratti yoo jiraatu malee ammas hin arganneerra jennee haasa'uun baay'ee isaa natti ulfaata. Mootummaan kun warra haqaaf dhugaan bulan immoo mana hidhaatti dararee ittiin aangoosaa dheereffachaa jira. Kanaafiyyuu dinagdee irratti yoo miidhaa uume malee anaaf fayidaadha jedhee wanti yaadu hin jirudha. Kan nageenya dubbachuu afumee sanatti.
Maqaan koo hiyyeessaa jedhama jiraata magaalaa kan beeku. Fakkeenyaaf naannoo ani jiraatu kana irratti dorgoman hin jiru. Baankiin adda biraan hin jiru. Badhaadhi dhumatuuf mootaa dorgome. Dorgomaan adda biraa hin jirre immoo filannoo kana anumatti mo'ee anumatti beeka. Jalqaba baankii mormitoota adda addaa dhiyeessee ture mootummaan. Deebi'amuuf mootaa dhiibee keessa bade mirga dhuunfate siyaasatti barsiisa kan dhabanii inni ta'e. Gara meeqa bakka meeqa geesse namoota adda addaan mallee buuteen isaanii hin beekamne akka guutummaa Oromiyaatti akka guutummaa biyya kanaatti bakka buuteen isaanii illee kan hin beekamne mormitoota siyaasaa hunda isaanii adda hin dhibootte anatti beekaa anatti bulama ana malee hin jiru jechuun kun subadannuta hundii fi daamaa guutaan hundi irra kana akka kanatti dinagdeen hunduu dinagdeen kufaataa dinagdeen isa danda'u.
Duraan dursa maqaan kun dhugumaa Tolosaan jedhamu. Jiraata magaalaa Ambooti. Filannoon kan darbe haala gaariitiin darbe. Humna rakkina adda addaas ta'ee mana adda addaa humna arginu. Akkamitti eegdaa kan jirudhaa fi garuu fuulduraatti mootummaan filatamiin kun hojii dhabdummaas ta'ee keessattuu dargaggootaaf bu'uuraalee misoomaa akkasumas hojiiwwan adda addaa kan akka warshaas ta'uu danda'a. Ijoollee dargaggeessa kan akka kutiif hojii uumuudhaan ta'eef dargaggoonnis akka hojjetaniif haala adda addaa akka mijeessu nageenyi haala gaariidhaan akka kabajamu olaantummaan seeraas akka kabajamu akkasitan eega.
An akka nama dhuunfaa tokkootti filannoon kun erga adeemsifame illee ji'a tokko waan ta'an jenne haala kana gidduutti tilmaamus baay'ee natti jira. Gaafuma jalqaba kaardiin filannoo kennamaa turellee uummataa fi fedhii uummataan miti. Wantoota uummatni faayidaa mootummaa irraa argatu wal qabsiifamee jira kan namaa ture. Gara fuulduraatti bu'aan qabaata hin qabaatu isa jedhamu gaafi keessa nama gacha. Haalli dinagdeen biyyi kun itti jirtu ammoo baay'ee morfaataadha. Haala kanaan sa'atti fufa jedhamee yaadama yoo ta'e baay'ee wanta nama sodaachisudha. Fakkeenyaaf daldaltoota yoo fudhattee laatte akka isaanitti fakkaateenidha kan isaanii daldalaa jiran. Kun immoo deemee deemee yaadduu keessa nama galcha. Dhugaa jiru seeraan namni dubbate yeroo hundumaatiyyuu hidhama garafamaa kan inni turedha. Nageenyi jira jechuun baay'ee ulfaata.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.